Hezké odpoledne, na Rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Walter Scott, George Gordon Byron a další literáti poloviny 19. století na více než 500 stránkách. Zdá se vám, že je to synonymum pro nudu? V dnešní Liberatuře vás vyvedeme z omylu. Povídat si totiž budeme o románové prvotině Smrt můz. Jejíž autorku Marii Michlovou vítáme ve studiu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Marie, vy jste si na českou literaturu vybrala opravdu nezvyklé téma. Co vás k němu vedlo?
Přivedla mě k tomu škola. Já jsem chodila na víceleté gymnázium, když jsme probírali ve škole tady tyhle ty britské romantiky a tehdy mě zaujaly spolužáků referáty. A ty referáty byly právě o životech těch spisovatelů, tak doma jsem si říkala, podívám se ještě na to, ještě na nějaké zajímavosti další. Pak jsem se poradila i s těmi spolužáky, diskutovali jsme o tom, ještě znovu jsem se na to podívala a říkala jsem si, dobrý, no tak teď nic nepíšu, tak tohle je vhodný téma a zkusím, třeba to vyjde.
Zaujala vás právě ty jejich životy anebo tvorba? Protože jste, z toho románu mám pocit, že o tu jejich tvorbu vlastně ani tolik nejde.
Rozhodně životy. Já jsem četla především životopisy, pak jejich samozřejmě nějaký prameny osobní povahy a ty díla spíš jen okrajově a výjimečně snažila jsem se tomu i záměrně vyvarovat, protože bych nerada je soudila tyto osobnosti na základě jejich děl, ale spíše na základě jejich třeba právě těch dopisů, deníků a tak dále.
Další věc, kromě tématu té knížky, která je poměrně neobvyklá na české literární scéně, se v podstatě úplně pokaždé, kdy se o smrti můz píše, píše o tom, že ta knížka vznikala 8 let, což nejen vzhledem k vašemu věku je dost až šokující informace. A já si dovolím odcitovat čtenářku z vašeho blogu. Zajímalo by mě, jak dlouho taková kniha vzniká a prosím, zanechte písničku o 8 letech. Já také už 4 roky každé prázdniny týden pomáhám strejdovi v sadu a neoznačuju to za 4letou praxi v potravinářství. Tak je to opravdu těch 8 let, anebo těch 8 let bylo dohromady, kdybychom říkali čistého času, dejme tomu 3 roky?
Myslím si, že čistého času by to bylo tak 7 let. A před 8 lety jsem začala psát první verzi tady toho románu. Kdyby dneska se čtenář podíval na tuto první verzi, tak by samozřejmě v ní poznal ten román, který vyšel v Torstu, ale spíš by asi považoval to za nějakou parodii na tento román nebo nějaký nepovedený plagiát. Ale rozhodně ten román se jmenoval Smrt můz, základní hrdinové tam byly, takže já to považuji za tu první verzi. A dokonce, kdybych jako chtěla být nějaká extra troufalá, tak můžu říct, že první počátek toho románu už byl někdy v 90. letech, kdy jsem měla takový nápad, že bych zpracovala život fiktivního romanopisce z první poloviny 19. století a jeho lásky francouzské malířky bohémské, takže i tohle myslím si, že v tom románu jistě čtenáři poznají.
A od toho prvního draftu se změnilo co? Nebo od toho do toho posledního, na čem jste nejvíc zapracovala?
Nejvíce jsem zapracovala samozřejmě na té historické části, jak tomu říkám, to je odborné, takže jsem si zjišťovala další a další fakta, dělala jsem svůj výzkum a to jsem se snažila zakomponovat do toho románu co nejvíc. Takže stále to bylo věrohodnější a hodnověrnější a říkala jsem si, aby žádný čtenář, který si po přečtení nebo před přečtení mého románu vezme do ruky nějakou odbornou knihu, aby si neřekl, Michová tam psala úplně něco jiného, takže toho jsem se snažila vyvarovat a dát do toho románu opravdu 100% toho svého výzkumu.
Já se troufám říct, že je tam možná 120%, že spoustu věcí by šťouraví čtenáři, kteří by vás na něčem chtěli nachytat, možná ani v jiných odborných publikacích vůbec nedohledali. A s jakými prameny jste pracovala, kde jste všude scháněla ty historické reálie?
Co se týče pramenů, tak jsem pracovala s dopisy. Část z nich byla publikovaná knižně, takže to nebyl problém ani v Čechách je sehnat. Pak s druhou částí pramenů, která knižně nevyšla, tak jsem si půjčila v Národní knihovně ve Skotsku, kde jsou přímo tyto rukopisy. A pak jsem samozřejmě pracovala s literaturou, takže s dosud napsanými různými životopisy.
Já jenom se ještě chci vrátit k té původní verzi. neopravovala jste třeba nějaké plytké části, nenašla jste tam verze, které jsou typické spíš pro nějakou pubertální tvorbu?
Samozřejmě ten román jsem upravila i stylisticky, tak to šlo ruku v ruce s tím mým odborným prohlubujícím se zájmem a taky s tím, že jsem starší, takže zkrátka člověk, když něco napíše ve 23, tak to zřejmě bude o dost lepší než v 15.
A já se ještě krátce vrátím k tomu sběru materiálu. Co jsme neřekli, je to, že vy studujete historii na Filozofické fakultě tady v Praze, Univerzity Karlovy. Musím se zeptat, bylo to třeba i proto, že jste se zajímala o tu historii skrze ten vznikající román, nebo ta láska k historii a touha jí studovat byla ještě předtím?
To se tak vzájemně prolíná. Já bych řekla, že román, kdybych na románu nepracovala na gymnáziu, tak bych asi nešla na historii a kdybych nešla na historii, tak bych neprohlubovala svůj zájem o tady ty osobnosti a nakonec ten výsledek by byl úplně jiný.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Marií Michlovou, povídáme si o Smrti můz, což je váš románový debut. K tomu, že to vlastně ale není tak úplně debut, se ještě dostaneme, protože už proběhlo médii, že vy máte doma v šuplíku nějaké nevydané knížky, ale zůstaňme u Smrti můz. Velmi povrchně zatím jsme si představili, kdo tam je, že tam je Walter Scott jako jedna z hlavních postav, jaké další historické osobnosti v tom románu potkáme.
Tak další známou osobností je Lord Byron, provokatér, básník, revolucionář, potom James Hogg, který byl skotský básník, no to pastýř, celý život dělal pastýře a zároveň také psal a doufal, že se jednou stane tím největším básníkem na světě. A další také méně známou osobností je John Gibson Lockhart, což byl poměrně vlivný britský kritik a zeť Waltera Scotta, který později o Walteru Scottovi napsal rozsáhlý životopis.
A pak je tady jedna fikční postava, ta hlavní postava, která, díky které vlastně všechny tyto historické postavy poznáváme, a to je kdo?
To je John Smith, to je tedy hlavní postava, která je fiktivní, která ale se snaží zapadnout mezi tyto nefiktivní postavy a snaží se o nich vyprávět, jak v románu píšu. John Smith se narodil v roce 1789, což jistě připomene čtenářům rok mého narození 1989 a je to rovněž revoluční rok. John Smith jako celá jeho generace se nějakým způsobem musí vypořádat s francouzskou revolucí a s osvícenectvím, které představuje v románě jeho dědeček, později tedy splyne s romantiky a nakonec skončí ve viktoriánské Anglii. John Smith, jak se o mě občas píše antihrdina, tak já bych řekla, že není vyloženě nějaký negativní, ani superklaďák asi také ne. Je to spíš takový, on sám sebe nazývá normálním, obyčejným a takovým ospalým, nic ho nezajímá, nemá žádné ambice a je na čtenáři, aby se rozhodl, jestli je to pravda nebo ne. On dělal si o něm nějaký vlastní představu. John Smith je samozřejmě spisovatel, aby teda splynul s těmi ostatními slavnými spisovateli, tak by měl být jedním z nich, proto jsem z něj udělala spisovatele.
Ten nápad, že hlavní postavou vypravěčem bude vlastně jediná fiktivní postava z těch hlavních postav, to tady bylo od začátku, nebo jste třeba si pohrávala s myšlenkou, že to bude vypravovat jedna z historických postav?
Ne, to bylo od začátku, jak jsem říkala, už v těch 90. letech to byl ten nápad toho, bych tak řekla, v uvozovkách Johna Smitha a později, když jsme probírali ve škole ty romantiky, tak jsem si říkala, aha, jsem si vzpomněla na tohohle Johna Smitha, tehdy jsem ho teda pojmenovala John Smith a říkala jsem si, tak to je dobrý ten průvodce tímhletím světem, rozhodně bych si nedovolila vzít žádnou skutečnou historickou osobnost a popisovat něco jejíma očima, protože zkrátka to bych musela obsat její deníky a to by nemělo žádný smysl.
Prozradíte, kdo je před obrazem? Počítám, že třeba víc postav Johna Smitha.
Co se týče těch historických osobností, tak tam je jich celá řada. John Smith čas od času přímo v románě supluje nějakou osobnost, která později nějaké události vyprávěla, takže stejně tak o ní vypráví John Smith. a řada jeho nápadů nebo nějakých myšlenek vychází z skutečných myšlenek jiných osobností nebo nějaké zážitky jiných historických osobností, které ale v románě se nevyskytují. A jinak je to fiktivní osoba, stejně jako jakýkoliv jiný fiktivní hrdina v jiném románě.
Na hlavní postavě Johnovi zaujme, nebo mě teda zaujalo od samého začátku jeho vášnivá nenávist k poezii, která se zrodí vlastně z toho, že mu ji svým způsobem vnucuje jeho dědeček, který si z něj přeje, aby se z něj stal velký básník. Jak jste k tomuhle přišla, k tomuhle motivu, zrovna ta nenávist k poezii, zrovna v polovině 19. století?
Tak já bych to ani nespojovala s první polovinou 19. století. Já sama osobně poezii nečtu, nikdy jsem moc nečetla, poprvé jsem jí paradoxně začala číst souvislosti, až když jsem psala tenhle ten román, tak jsem si přičetla nějakou poezii těch svých hrdinů, ale v podstatě je to taková jako parodie na ten můj vlastní názor na poezii a také na to, že moje máma mi hodně říkala, abych přestala psát prózu, abych nejdřív to zkusila s poezí, což vlastně zažívá taky John a tehdy mi to bylo nepříjemné a proti srsti bylo to něco, co jsem já se necítila povolaná dělat a tak jsem to stvárnila teda literárně.
Vy jste zmínila parodii, mně přijde, že ten román vlastně přestože je o tak závažné éře anglické literatury, tak to bere docela s ironií, jako bere to docela ze srandou, že jo? Je to tak schválně?
Ano, to bylo záměrně, snažila jsem se o tom psát čtivě, takže jsem doufala, že právě tento styl pomůže čtenáři nějak se do toho příběhu vžít víc.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším dnešním hostem je Marie Michlová se svým románem Smrt můz, se kterého nám právě přečte ukázku.
Platil jsem v naší rodině za chlapce choré mysli. Jemuž čas od času doktoři předepisovali všelijaké elixíry na podporu životního elánu. Neúspěšně. Mé tělo se většinou těšilo dobrému zdraví a pokud se náhodou stalo, že mě zachvátila horečka, vyléčil mě obvykle dědeček, který se posadil na okraj postele a chtěl mě roztýlit chvilkou poezie. Co nejrychleji jsem vyskočil z lůžka a opakoval, jak skvěle se cítím, jen aby dědeček přestal recitovat. Strhl jsem ze sebe noční košily a sotva jsem dopnul poslední knoflíček vesty, byl jsem jako rybička. Kéž by se mi někdo někdy věnoval tolik jako já tobě, huboval mě dědeček. Vždyť ty si toho vůbec neceníš. Měl naprostou pravdu, necenil jsem si toho. Po 6 letech dědečkovi každodenní 4-hodinové pozornosti se mi dělalo zle, kdykoliv jsem viděl nebo slyšel nějaké básně. Nesnášel jsem všechny básníky světa za to, že mi prostřednictvím dědečka způsobili pravé literární peklo. A zvláště jsem nenáviděl, když mi dědeček předhazoval úspěchy mých současníků. Hle, třímal v rukou svazek hodin zahálky. Kdybys napsal aspoň něco takového. Celou tuhle sbírku vypotil nějaký Byron, mladík jen o rok starší než ty. O rok a půl, opravil jsem ho. Tak o rok a půl, mrštil knihovo stůl. Čti s výrazem, jinak to budeš číst dvakrát. Podle mě všichni básníci patřili na opuštěný ostrov, kdyby je nečekalo nic než nekonečná tvůrčí muka. Některé nepředvídatelné události mě však časem donutily změnit názor. Narodil jsem se ve Wainfordu, malé městečku, jakých je na jihu Anglie velmi mnoho. Přišel jsem na svět v roce 1789, v době, kdy někteří lidé propadli iluzi, že jim revoluce přinese úplnou svobodu a že úplná svoboda je nejvyšší možné štěstí. Od samého počátku mé existence, od toho léta, kdy jsem se odtrhl od mančena těla, nebyly mou společností 3 starší bratři, nýbrž dědeček, o němž už něco víte, ale ještě neznáte jeho jméno. Jmenoval se Jacob Smith, měl španělské i židovské předky a jeho jediným neuskutečněným snem byl stát se spisovatelem. Rodiče mě nechali dědečkovi na pospas, aby nenesli odpovědnost, až ze mě vyroste nenormální básník, jak říkávala má matka. Dědečkova výchova mé maličkosti se netýkala jen literárního vzdělání. Vštěpoval mi též filozofii, dobré mravy a principy, na nich stojí náš svět a společnost. Myslel to se mnou dobře. Podle jeho plánu jsem se měl stát úspěšným, slavným, bohatým a přitažlivým. Avšak teorie je šedá a strom blbosti se věčně zelená.
Děkujeme. Marie Michlová v Liberatuře přečetla ukázku ze Smrti můz. My už jsme tady tak trochu nakousli téma autobiografičnosti před písničkou. Budu v ní pokračovat a nechci se vás vyptávat, abyste nám tady říkala přesné jednotlivé ukázky z toho, kde jste se nechala inspirovat vlastními zážitky, vlastním životem. Nicméně bylo už to trošku rozebíráno, konkrétně v Respektu, pokud se nepletu. Co tedy, jestli to chcete objasnit, protože zaznělo dost obecně, že ta knížka je částečně autobiografická, což mnohé vede k tomu, aby se vybírali ty nejpikantnější a pro ně nejpřitažlivější prvky.
Já musím čtenáře zklamat, žádné pikantní prvky autobiografické nejsou, pokud ovšem za pikantního nepovažujeme dědečka, Johnova dědečka, který si myslím, že nejvíce autobiografickou postavou, ale nespodobnila jsem dědečkovi sebe, nýbrž mojí mámu, která mě stejně jako dědeček Johna snaží vést k literatuře a k nějakému se snažila mě vychovávat, takřka bych řekla až klasicky, naučit mě hrát na klavír, cizí jazyky, do tanečních mě zapsala a tak dále, abych opravdu měla tohle vybrané vzdělání a kulturu, až to někdy opravdu Johnovi lezlo na nervy a mě asi taky chvílemi, tak jsme se občas jako byli mezi námi neschody v tomhle slova smyslu a co se týče psaní, tak také mi máma radila, abych víc spíš četla a psala poezii, než se v 11 letech vrhala na psaní románu.
John Smith nesnáší poezii, nakonec se dostane k tomu, že píše romány když píše romány, tak píše takovým stylem, že se mu velmi, velmi jasně zobrazí jeho hlavní postavy, které s ním v podstatě žijí. Je aspoň tento tvůrčí proces autobiografický? Měl jste to stejně?
Tak není to úplně tak, že by se mnou lezly hrdinové do vany jako s Johnem Smithem. Je to spíš taková alegorie toho, nebo představa, zobrazení toho, jak to funguje, jak to skutečně funguje, aby bylo velmi těžké popsat a myslím si, že málo který spisovatel vůbec se o to snažil, přestože mnozí z nich přiznávají, že jistým způsobem přítomnost těch postav cítí nebo je i vidí před sebou jako nějaké takové přízraky, ale že by úplně vyloženě zasahovali do života a skákali do řeči tomu spisovateli, tak to se mně teda zatím ještě úplně stává asi.
Já jsem tady trošku možná navnadila někoho na četbu zmínkou jistých pikantérií, které v té knížce jsou, prozradíme nebo prozradíte našim posluchačům alespoň částečně, o jaké se jedná.
Tak největší pozornost těch pikantních věcí a neřekla bych, že vůbec tam je hodně pikantních věcí, tak zřejmě tam jenom jedna. Jedná se teda o homosexuální vztah dvou heterosexuálních mužů, což já bych ráda dodala, že v 19. století to bylo poměrně běžné a v 19. století to by čtenáře spíš šokovalo, že se o tom píše, ale potají se o tom často mluvilo a lidi přivírali zatím na tím oči, ale vědělo se o tom, že velké množství, obzvláště mladých lidí, má takovouhle zkušenost.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Co to vlastně je Smrt můz?
Smrt můz je v románě taková nemoc, kterou trpívají především básníci do 36 let. Projevuje se tím, že najednou ne básníci, ale jakýkoliv umělci nemohou tvořit. Nikdo neví proč. A oni se snaží samozřejmě ten svůj dar nějakým způsobem obnovit, až nakonec řada z nich zemře.
Tak to máme v krátkosti představen, co vlastně ten titul znamená. Se smrtí můz se úzce pojí literární nebe, respektive literární peklo, které je tam tak alegoricky stvárněno. Prozradíte nám trochu víc, nebo necháme posluchače, aby se k tomu pročetli?
Já si myslím, že literární peklo i ráj zná každý spisovatel. To peklo možná pro některé je ta tvorba, ty tvůrčí muka a ten ráj pro někoho zase může být třeba nějaká literární cena nebo ta pozornost médií, která se občas spisovatelům dostává. Ale pro každého spisovatele je to něco jiného, může to být přesně naopak.
ten román velmi jasně podává obraz o literárním světě 19. století v Anglii. Myslíte si, že je porovnatelný s literárním světem dnes v Čechách?
Myslím si, že není porovnatelný s dnešní literaturou v žádné zemi, a to zejména proto, že literáti v první polovině 19. století, zejména v Británii, byli považováni za jakési celebrity. Lidé se více zajímali i o jejich životy, zatímco dneska tuhle tu roli v podstatě zastávají herci a zpěváci, takže v bulváru se nejčastěji dočteme spíše právě o těchto umělcích než o spisovatelích nebo třeba výtvarnících.
Ten literární život, literární cena, jak jste popisovala, nesrovnatelné. Teď tady vyslovím slovo, které pro tu knížku je dost důležité a často tam zaznívá, a to je humbuk. Co to vlastně je v té knížce a proč se tam tak často objevuje? Kdo ho tak často vyslovuje?
Humbuk bylo z mého hlediska oblíbené slovo jedné postavy, Johna Gibsona Lockharta. Lockhart byl literárním kritikem a slovo humbuk používal pro označení spisovatelů, knih, ale i jakýchkoliv jiných osobností a věcí a událostí. Podle něj slovo humbuk bylo jakousi přetvářkou, může být v dobrém i špatném slova smyslu, ale spíše v tom špatném, určitý způsob pokrytectví například. Pro literární svět by to pak znamenalo například, když John se proslaví tím, že hodí po Lordu Byronovi jablko, tak Lockhart by to označil za humbuk, protože John by se měl proslavit spíše svojí tvorbou a ne svým nevychovaným chováním.
Nemáte pocit, že přesně tohle, jak se Jonáš ptal na nějaké změny nebo paralely minulého literárního života v 19. století a v současnosti u nás v Česku, že ten humbuk tady v jiné podobě je?
Já bych literatury. Řekla, že, jak se říká mezi historiky, asi ještě více, že historie se opakuje a určité podobenství se dá určitě najít, obzvlášť mezi umělci, kteří, jak také říká John, v románě se naštěstí tak moc nemění, neliší.
Je nějaké jiné literární období nebo období v literatuře, které vás zajímá podobně jako to 19. století, respektive jeho první půlka? Nebo si myslíte, že už někdy víc si nevezmete takové téma do knihy?
Tak můj literární zájem a můj historický zájem, to jsou dvě různé věci a ještě úplně jiná věc je můj zájem o literaturu, takže já dávám osobně přednost literatuře počátku 20. století a co se týče historie, tak se věnuji odborně 18. a 19. století. Co se týče mojí románové tvorby, tak v tuto chvíli nejsem schopna říct, co bude následovat, ale je možné, že k tomuto období se ještě vrátím.
Tak se nebudeme koukat do budoucnosti, koukneme se do minulosti. Už jsem tady prozradila to, že Smrt můz je takový specifický debut, protože je debut jenom v tom smyslu, že to je první knížka, která je vydaná vaše. Nicméně vy máte doma nevydané romány, kolik jich je a čeho se týkají? Také
doma
starší
nemám.
Období.
Já jsem je teda vyhodila, ale byly tři. Ten první, ten byl o starém Egyptě, a psala jsem ho 3 roky od 11 let. Druhý byl o 19. století, to byl vlastně můj první román z novověku a bylo to o námořní výpravě Sira Johna Franklina, kterou možná čeští posluchači znají a která dopadla velmi tragicky. A třetí román byl ze židovského prostředí v 18. století v Británii.
Tak jste vydala knížku, která ovšem není beletrý, je to kniha, která se jmenuje Pro tentokrát, je to vlastně populárně naučná kniha, jestli to tak dá říct. Mě by zajímalo, podle čeho se rozhodujete, tak tohle je látka, kterou zpracuju jako román, tohle je látka, kterou naopak zpracuju historicky, fakticky. Kde je ten mezník?
Pravdě řečeno, já bych se moc ráda napsala nějakou odbornou knihu nebo populárně naučnou o Británii v 19. století. Téma pro tentokrát, tedy druhá světová válka v českých zemích, to bylo téma, které jsem si sice vybrala, ale z limitované nabídky, kterou mi dal pan nakladatel, říkal, že to musí být teda z českého prostředí, spíš mě tlačil k renesanci, ale já jsem řekla, že bych dala přednost novějším dějinám a nakonec jsme se dohodli na tomto tématu.
Já se vrátím k těm nevydaným knížkám, teď už tedy neexistujícím. První otázka, proč jste se rozhodla je takhle radikálně se jich zbavit?
To nebylo radikální, já jsem je tu úplně první jsem měla ve starém počítači, který prostě se nakonec rozbil a zálohy byly na disketách, které taky už jsou jako problematickým zdrojem. Ty tištěné verze asi ještě někde jsou, ale nekompletní, protože pak ty papíry jsem používala na různé poznámky a zapisovali jsme si telefonní čísla na ně a tak dále, takže části určitě by se daly najít, ale byla by to taková neplná mozaika tady těch děl.
Máte chuť se k ním vrátit ještě někdy?
K žádnému tomu tématu bych se asi nevracela.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
V jedné části tohohle románu se, myslím, John Hogg se baví...
James Hogg,
děkuji, se baví se Smithem a říká mu, že proza je jednoduchá, na rozdíl od poezie. Vy jste už tady říkala, že jste dřív poezii nečetla, neměla jste k ní nějak moc vřelý vztah, jestli jsem to správně pochopil. Byla tohle nějaká kontemplace, nějaká polemika sama se sebou, nebo...
Tohle je přímo citát Jamese Hogga, takže to je jeho názor.
Se kterým souhlasíte, nebo ne?
Nevím. Já s psaním poezie nemám zas tak velké zkušenosti. Myslím si, že básníkem prostě se člověk musí narodit. Já jsem se jim nenarodila a těžko se mi srovnává, co je snažší psát prózu nebo poezii. Pro mě samozřejmě prózu, ale pro někoho to může být úplně naopak. Já, když jsem konzultovala tenhle ten román s panem Černíkem, který mě taky vlastně donutil k tomu, abych román poslala někam do světa, tak mi říkal, že on by to nikdy nemohl napsat, že on je prostě ten básník a spíš by psal poezii, že pro něj napsat prózu je mnohem těžší.
Máte pocit, v 19. století je možné, že poezie a próza se kategorizovala na vysoké a nízké umění, respektive poezie, tak jak je třeba James Hogg, tak jak je třeba Scott, byla poezie výš než próza?
Na to je taky poměrně těžké odpovědět. 19. století je dost široký pojem. Pokud se budeme zabývat přímo tímto prostředím, o kterém je tento román, tak i tady ta vysoká a nízká kultura je snadno zaměnitelná a prolíná se, ale myslím si, že je docela zajímavé, že právě James Hogg, kterého jste jmenoval, tak byl velice populární na královském dvoře, přestože James Hogg sám byl prostý pastýř, zatímco Walter Scott, který měl univerzitní vzdělání a byl povýšen do šlechtického stavu, tak byl čtený především střední a nižší třídou.
Možná úplně nevyplynulo z toho, jak se tady o smrti Mus bavíme, že ona zabírá relativně dlouhý časový úsek. Vlastně sledujeme hlavní postavu po celý její život, kde kromě jiného je také vidět ten posun těch literárních estetických norem, kdy nějakou dobu je vlastně John Smith v izolaci, když to tak řeknu, a pak se najednou vrátí do Anglie a nestačí se divit. Přibližte nám vlastně ten posun, který tam nastal, jak se tohle v té době změnilo, ten pohled na literaturu.
Já bych neřekla ani, že se ten pohled nějakým způsobem změnil, ale změnili se čtenáři, protože byla samozřejmě mnohem vyšší míra gramotnosti a začali číst i ti lidé, kteří předtím ty vrstvy obyvatelstva, které nebyly tolik gramotné, také lidi měli více volného času, takže mohli číst větší objemy. Paradoxně právě Walter Scott v době viktoriánské, i přesto, že královna Viktorie knihy Waltera Scotta milovala, tak začal být spíš kategorizován jako dětská literatura.
S tím návratem hlavního hrdiny do Anglie souvisí i to, že on se dozví, že bez jeho vědomí a bez jeho souhlasu byla knižně vydána jeho korespondence s Byronem, která vlastně zastíní veškerou jeho dosavadní literární tvorbu, což je takový paradox. Mě napadlo, jestli vlastně celá ta knížka Smrt Mus není to samé, protože se vůbec nevěnuje, nebo vůbec, to možná přeháním, ale není hlavně o literatuře těch postav, ale o jejich životech. Vlastně se tam otevírá ta jejich korespondence a ty deníky, ze kterých jste mimo jiné také vycházela. Že tohle vlastně nás možná zajímá mnohem víc než ta samotná tvorba.
No, když jsem psala ten o tom Johnově překvapení z toho, že vyšla jeho korespondence, tak jsem spíš měla na mysli vlastní takové smíšené pocity z toho, že čtu osobní prameny lidí, kteří by si to možná ani nepřáli. Naštěstí mě trošku uklidňuje vědomí, že řada z nich se k otázce nějakého její zpracování, jejich životopisů vyjádřila a schválili použití těchto osobních pramenů.
Určitě jste v těch osobních pramenech nacházela věci, které třeba před vámi nikdo jiný nenašel. Co vás opravdu překvapilo, který váš objev a kterého objevu si nejvíce vážíte?
Například, co se týče Scotta, tak tam bylo napsány desítky životopisů jeho a je dost těžké najít něco, co ještě nebylo zpracováno, spíš ten rozdíl je třeba v interpretaci některých textů, co je úplně nové, co jsem objevila, tak na zámku Abbotsford, když jsem tam byla loni v létě na stáži, tak jsem objevila 3 zcela neznámé dosud portréty Scottových vnuků.
My se tady tímhle vlastně bavíme o té všednodennosti, každodennosti, kterou mimo jiné právě zpracováváte i v té knize pro tentokrát už zmíněné. Jaké jsou nejdůležitější prameny nebo hledají se snadno, protože zrovna ta každodennost a všednodennost se většině lidí nezdá hodna toho, aby byla předána dalším generacím, zachována, že to je něco podružného.
Co se týče druhé světové války, tak pro mě byl hlavním problémem to, že vydané prameny byly většinou velice specifické, to znamená, že to byly třeba vzpomínky lidí židovského původu, kteří se někde ukrývali, ale to absolutně nelze zaměnit s českou každodenností, takže to byly vždycky nějaké výjimečné osoby, třeba nějaké slavné osobnosti, vzpomíná na toto období, zase opět to nelze generalizovat, nelze to použít na prosté obyvatelstvo. Naštěstí teďka píšu pokračování této knihy, která bude pojednávat trochu nelogicky o první světové válce, takže v pravém smyslu pokračování to není. A naštěstí tady už jsem narazila na velké množství pramenů. Já jsem se bála, že to bude velký problém vůbec něco sehnat, ale naštěstí není.
Tak, prozradila jste nám ze své budoucí tvorby alespoň tuhle část, jestli se od vás dočkáme, nebo kdy se od vás dočkáme dalšího románu, se asi musíme nechat překvapit, chápu to správně.
No, to se překvapím i já.
A je to tam ta otázka, kdy to bude, nebo jestli to bude, kde je to blíž?
Já pevně doufám, že to bude, ale kdy to bude, já bych samozřejmě byla nejradši, aby to bylo co nejdříve a chtěla bych narazit na nějaké další téma, kterému bych se začala věnovat, ale zatím se to nestalo a možná už zítra se to stane.
Tak budeme se těšit. Zatím našim posluchačům opravdu vřele doporučujeme román Smrt můz. Doplním, že ho vydal Torst. Já moc děkuji Marii Michlové, že přišla k nám do Rádia Wave a udělala si na nás čas. Loučím se s vámi.
Já děkuji za vaše pozvání a také se loučím.
A s Jonášem se loučíme také a příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.